sokafiry tompony fonay mba hitandremanay ny teny zanakao. Evanjely masina nosoratany masinda Matio toko fahadimy andininy fafito amby roapolo ka hatramy faharoa amby telopolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mijangajanga, fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra hijery vehivavy ka maniry azy dia efa nijangajanga taminy tao am-pony sahady. Koa ranomasinao ankavanana no manafotoana anao dia sory izy ka ario lavitra anao. Fa aleo zavatra iray amin'ny tenanao no very, toy izay ny tenanao manontolo no arinany migenafo. Raha ny tananao ankavanana no manafotoana anao dia tapao ka ario lavitra anao. Fa aleo ratsambatana iray amin'ny tenanao no very, toy izay ny tenanao manontolo no arinany migenafo. Ary efa voalaza koa hoe, na iza na iza isaotra ny vadiny, aoka anome azy ny taratasy fisaorana. Fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra misaobady, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy, ary izay manambady ny voasaotra dia mijangajanga. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Ambaran'i Jesosy mazava ny afany momba ny fanambadiana dia ny fijangajangana sy ny fisitahana na ny fisarahana fa tsy araka n'Andriamanitra. Tamin'ny fanambarana io afatra lehibe tany an-tendrombohitra io dia tsy nilaza fandarana tsotra momba fijangajangana ihany izy fa nanambara zavatra maro mihoatra an'izany. Nilaza izay zavanisy tany amin'ny testamenta taloha aza mba hisavasavany hatrany fotony ny fototry ny olana, ny fomba fijery sy ny sainy ratsy. Mampirisika antsika i Jesosy mba hikolokolo ny fahadiovana anaty sy an'olo tena tanteraka amin'ny fanambadiana izay tokana sy tsy azo sarahana dia ny lehilahy iray sy vehivavy iray. Manasa antsika koa Jesosy amin'ny fiainana madio sy tsy miovaova, fa ho tokapo tahaka ny siny ka tsy hanapo afa-tsy rano, na amin'ny eritreritsika na amin'ny ataontsika, mba hamelona ny masontsika sy ny fotsika amin'ny zava-tsoa mba hialana amin'ny fakampanahy ny fijangajangana. Mampatsiahantsika koa mahazava-dehibe ny fitandrona ny asy ny fanambadiana fa tsy ny fisarahana. Ampio zahery Jesosy mba hanana fo madio hatrany amin'ny antsoanao anay amin'ny antsonay tsirairay avy, ary ny fianakavianay ane ho fianakaviana tsy mivadika hatramin'ny farany amin'ny teny nomeny dia hifankatia, hifanaja mandritra ny andro iainana.